слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в середу 19 жовтня в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Про безкоштовне таксі для людей з інвалідністю, яке працює у Чернігові.
Таксі дуже хорошо, що зробили. Дуже хорошо. Ну тільки треба ще одну машину. Людей дуже багато.
Про те, яким може бути результат посилення Україною санкцій проти Росії.
Це не стільки захід спрацював, скільки тиск з боку громадянського суспільства, яке почало бити на сполох.
І про те, що сьогодні в Берліні відбудеться зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання на Донбасі. Ключовим завданням переговорів буде оцінювання виконання мінських домовленостей.
Франція і Германія будуть давити на Україну. Чому? Тому що
Франція і Німеччина будуть тиснути на Україну. Чому? Бо в Путіна є чітка позиція, яка не змінюється протягом всього періоду конфлікту. Відповідно, залишається хто? Президент Порошенко.
Сьогодні разом з вами, шановні слухачі, спробуємо з'ясувати, кому ж потрібна зустріч нормандської четвірки. Долучайтесь до обговорення цієї теми в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про сьогоднішню зустріч нормандської четвірки, очікування від неї, а також про інші новини розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій. Дійсно, тема нормандської зустрічі сьогодні одна з ключових, зокрема для ЗМІ в Україні і не лише. Але з'явилася одна із ремарок до цієї зустрічі. Після неї у Брюсселі президент України Петро Порошенко 20 жовтня в четвер матиме низку зустрічей з керівництвом Європейського Союзу, а також НАТО. Раніше ці зустрічі планували якраз на вечір середи, але стало відомо, що в цей час Порошенко разом з керівниками Німеччини, Франції, Росії братиме участь у зустрічі в нормандському форматі в Берліні, присвяченій регулюванню на окупованій частині Донбасу. Сам Петро Порошенко, перебуваючи із візитом у Норвегії, сказав журналістам, що перед початком нормандської зустрічі матиме в Берліні окремі контакти з Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландом, без президента Росії Володимира Путіна, щоб скоординувати позиції. Президент України заявив, що метою нормандської зустрічі буде спонукати Росію виконати безпекову частину мінських домовленостей. Він закликав не завищувати очікування від зустрічі у Берліні. Втім, деякі інші деталі далі в «Ранковій свободі». В прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомили, що впродовж минулої доби проросійські сепаратисти 57 разів відкривали вогонь на Донбасі. Найбільше обстрілів було на маріупольському напрямку 44. Били бойовики із артилерії калібру 82, 120, 122 і 152 міліметри. Застосовували як важке озброєння, так і стрілецьку зброю. В угрупованні ДНР заявляють, що українські військові впродовж минулого дня випустили понад 150 артснарядів біля сіл Саханка, Ленінський, Комінтернове. За даними донецьких бойовиків, через обстріли двоє бійців угруповання загинули. Водночас в угрупованні ЛНР стверджують, що українська сторона стягнула військову техніку і особовий склад поблизу Золотого. Про обстріли за останні години на підконтрольних луганським сепаратистам територіях не повідомляється. Президент США Барак Обама заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Матео Ренці в Вашингтоні, що обидві сторони підтвердили важливість збереження санкцій щодо Росії, запроваджених через її агресію проти України, говорить Барак Обама. Ми обговорили нашу спільну стурбованість щодо ситуації в Україні і важливості збереження санкцій, в тому числі санкцій ЄС, доки Росія і Україна не виконають своїх зобов'язань за мінськими домовленостями, сказав Барак Обама. Італія є серед тих країн ЄС, де на високому рівні розглядається можливість скасувати санкції щодо Росії. США тим часом наполягають на неможливості скасувати санкції до повного виконання мінських угод. Країни Заходу також наклали щодо Росії низку санкцій через окупацію українського Криму. В Євросоюзі стурбовані можливим напливом бойовиків після наступу на Мосул. Єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг попереджає, ЄС має бути готовий до напливу бойовиків, якщо угрупована ісламська держава витіснить із Мосула на півночі Іраку. За оцінкою Кінга, навіть невелика кількість бойовиків представлятиме серйозну загрозу, до якої ЄС має підготуватися. Про це він сказав напередодні в інтерв'ю одному з німецьких видань. 17 жовтня більш ніж 30 тисяч іракських військовослужбовців, курдських бійців, сунітів, шиїтів за підтримки літаків антитерористичної коаліції, очолюваної США, почали наступ на Мосул, друге за величиною місто Іраку. ООН попередило, що близько мільйона людей можуть бути змушені залишити свої будинки під час наступу, який, як очікується, продовжиться протягом тижня, а можливо і довше.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні в Берліні відбудеться зустріч глав держав у нормандському форматі щодо врегулювання на Донбасі. Про це в телефонній розмові домовилися президенти Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Оланд. Участь Володимира Путіна напередодні підтвердив його речник. Ключовим завданням цих переговорів буде оцінювання виконання Мінських угод. Експерти констатують, що лише цими днями Петро Порошенко став твердо наголошувати на виконанні саме безпекового пакету Мінських угод. А тим часом Франція має намір домагатися від України просування ухвалення особливого статусу Донбасу і закону про вибори.
Ось в чому зараз слабість української позиції. Ми погодилися на такий неправильний варіант трактовки і виконання Мінських домовленостей. Перш за все, що самі Мінські домовленості, причому навмисно росіянами, виписані в такий спосіб, який неможливо виконати насправді. Але навіть у цьому недосконалому документі ми умудрилися піти на поступки, на які не мали права йти. Поки стріляють, нема припинення вогню, нема відведення озброєнь, немає про що говорити.
Кому ж таких умовах потрібна зустріч нормандської четвірки? Пошукаємо відповідь разом з експертами і разом з вами, шановні слухачі, в другій частині нашої програми. Заходьте також на сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах, беріть участь в голосуванні і залишайте там свої дописи.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І у продовження теми безжалісно оцінити виконання Мінських угод закликала канцлер Німеччини Ангела Меркель учасників зустрічі в нормандському форматі, яка має відбутися сьогодні в Берліні. Минув рік після попередньої зустрічі глав Німеччини, Франції, України і Росії щодо врегулювання на Донбасі. Перемовини завжди важливі, навіть коли ми дуже різко обмінюємося думками, вважає Ангела Меркель. А Петро Порошенко зауважив, що Київ не очікує від цих переговорів значного прориву. На зустрічі в Берліні перед президентом Володимиром Путіним порушить також питання про дії Росії в Сирії. Детальніше Наталія Писанська.
Не потрібно очікувати дива, сказала напередодні зустрічі глав держав нормандської четвірки канцлер Німеччини Ангела Меркель. Так само речник Кремля Дмитро Пісков зазначив, що ще зарано говорити про досягнення згоди у розв'язанні української кризи. Для старшого директора програм Берлінського фонду Маршала Німеччина США Йорга Форберга загалом постає питання, навіщо в такій ситуації скликати зустріч на найвищому рівні. Він зауважив Радіо Свобода, що з цієї загальмованої ситуації не вийде і нинішня зустріч у Берліні.
Україна віддала перевагу Європі і вбачає найголовнішу мету у припиненні воєнних дій і відновленні безпеки на Донбасі. Натомість сепаратисти і Москва мають намір спочатку з'ясувати політичний статус регіону. Отже, найкращим результатом переговорів стане, найімовірніше, лише новий імпульс для того, щоб знову привести в рух гальмівні військові сили з обох боків конфліктної лінії і пригасити вогні, що постійно спалахують.
У Кремлі використовують зустріч, щоб відволікти увагу ЄС у дебатах навколо нових санкцій, зважаючи на криваву трагедію у Сирії, констатує фахівець. Саме через це було оголошене короткострокове припинення вогню в Алеппо, а також досягнута згода взяти участь у переговорах у Берліні. Для Інни Мельниковської, політолога та наукового співробітника Гарвардського університету, зрозуміло одне – від результатів цієї зустрічі залежатиме обговорення санкцій проти Росії під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі, що відбудеться у четвер і п'ятницю. Вона зазначила Радіо Свобода, що важелі впливу на Росію німецької сторони обмежені. Вона сказала, Меркель не може спиратись ні на консолідовану позицію свого коаліційного уряду, ні країн-членів ЄС. Після бомбардування Алеппо і млявої реакції європейських країн та США Росія веде переговори з позиції сили і погрожує асиметричною відповіддю на ймовірні санкції ЄС. За таких обставин можна очікувати, що Путін використовує переговорний майданчик у Берліні для демонстрації сили та з мінімальною готовністю до компромісів у мінському процесі, вважає український політолог. Тим часом міжнародна організація Товариства захисту пригноблених народів готує у Берліні протести проти політики Путіна. Глава організації Сара Райнке сподівається,
від імені Товариства захисту пригноблених народів ми закликаємо до протесту проти російської політики, проти російського президента Путіна. Ми хочемо цей візит використати для того, щоб нас побачило і почуло світове співтовариство.
Демонстрація відбудеться біля відомства канцлера перед початком переговорів. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Розширення українських санкцій проти Росії навмисно прив'язали до дати продовження переговорів у нормандському форматі, запланованих на сьогодні, а також до розширення антиросійських санкцій з боку ЄС. Так вважають українські політологи. Частина експертів називає українські санкції радше демонстрацією спільної позиції України та Заходу, ніж реальним важелем впливу на Кремль. Однак економісти не виключають, що в перспективі розрив виробничої кооперації з Росією допоможе Україні модернізувати власне виробництво і вийти на більш перспективні ринки. Докладніше про це в матеріалі Євгена Солонини.
До українського санкційного списку, який підписав президент Петро Порошенко, потрапили понад 600 осіб та 271 російська компанія. Це приблизно вдвічі більше, ніж у санкціях, запроваджених рік тому, йдеться на офіційному сайті президента України. Так, Україна заборонила товарообіг з деякими російськими компаніями, що випускають товари оборонного чи подвійного призначення. А також українська влада зупинила на своїй території дію всіх російських платіжних систем. Фінансовий експерт Дмитро Власов у розмові з Радіо Свобода наголошує, що блокування російських платіжних систем в Україні ніяк не позначиться на українській економіці, тоді як санкції проти російських промислових підприємств попервах негативно позначатимуться на динаміці українського виробництва, яке кооперується з Росією. Українські санкції проти Росії – це радше політичний, а не економічний крок Києва, стверджує колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий.
Наші санкції є вираженням політичної позиції, приєднання до позиції західних країн, партнерів. Не варто чіплятися за цей уламок радянської економіки. Треба радіти, що Росія нарешті закрилася, і наші підприємства будуть думати, як виходити з такої ситуації.
Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця вважає розширення українських санкцій проти Росії передовсім результатом тиску громадянського суспільства на владу.
Це не стільки захід спрацював, скільки тиск з боку громадянського суспільства, яке почало бити на сполох. Фактично закінчився термін дії санкцій України, оскільки він був запроваджений на один рік, а далі виникла пауза.
Зі свого боку, політолог Олеся Яхно вважає, що збільшення українських санкцій проти Росії було невідворотним і що Банкова визначалася лише з датою.
Насправді це було прогнозоване рішення. Така дата продовження санкцій була пов'язана з тим, що 19-го планується зустріч в нормандському форматі, а після цього повинно бути засідання Європейської ради, де Ангела Меркель вже анонсувала, що ініціюватиме продовження санкцій або ж нові санкції.
Днями про можливість розширення санкцій проти Росії заговорили представники США та Європейського Союзу. Олеся Яхно уточнює, що оскільки Україна та Росія мають різне бачення того, в якій послідовності виконувати пункти Мінських угод, то посилення санкцій є формою консолідованого тиску України та Заходу на Кремль, який, можливо, змусить російську сторону змінити свою позицію на переговорах щодо мирного врегулювання на Донбасі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про наступну зустріч у нормандському форматі та інші теми пише також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Мета зустрічі лідерів чотирьох держав нормандського формату – спонукати Росію виконати безпекову частину Мінських домовленостей. Однак, як переконує експерт газети «День», якщо є шанс на досягнення реального прогресу в імплементації Мінських угод, то лише ціною поступок з боку України. Жодного серйозного сигналу, що Путін на даному етапі готовий до певних поступок зі свого боку, немає, зазначає газета «День». Натомість експерт газети «Сьогодні» вважає, що саміт за участю Путіна не може пройти без результату, оскільки раніше російський президент від подібних зустрічей відмовлявся. Якщо ж Путін їде на зустріч, значить щось змінилося і про щось домовилися. Можливо, Петро Порошенко щось пообіцяв. Це можуть бути гарантії ухвалення закону про вибори на Донбасі, норми закону про амністію або процедура інтеграції тимчасово окупованих територій до складу України, робить припущення експерт газети «Сьогодні». В роботі української поліції можуть відбутися кардинальні зміни, які сильно вплинуть на життя водіїв, інформує газета «Сьогодні». Правовий департамент Нацполіції підготував пакет документів, який планують на цьому тижні передати на розгляд міністра внутрішніх справ. Правоохоронці хочуть мати право евакуювати автомобілі, затримувати порушників на добу і перевіряти на тверезість без свідків. Експерти видання вважають, що частина нововведень правильна, але деякі пропозиції, якщо їх ухвалити, можуть призвести до поліцейського свавілля. На цьому «Сьогодні» наголошує в публікації «Нові правила для копів». Газета «День» інформує, що частка проблемних кредитів у банківській системі в січні-серпні цього року зросла і перевищила вже 30%. Як повідомляється у звіті НБУ про банківський сектор, частина банків з українським капіталом, дбаючи про свою прибутковість, зволікає з визнанням цих кредитів проблемними. Про непорозуміння між комерційними банками і Національним банком, а також про внутрішній скандал навколо голови Нацбанку, «День» розповідає у матеріалі «Вибуховий пакет». В українських чиновників залишилося менше 2 тижнів, щоб заповнити електронні декларації. Відповідно до закону, вище керівництво держави повинно подати звіти до 31 жовтня. Однак, як зазначає газета «Сьогодні», з 423 депутатів декларацію подали лише 9, а з 21 міністра – взагалі жоден. Ось так коротко про важливі теми, які порушує українська преса.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Мікроавтобус з табличкою «Соціальне таксі» можна щодня побачити на вулицях Чернігова. Його безкоштовно можуть замовити лише люди з інвалідністю. Соціальне таксі за кілька місяців роботи стало популярним в місті. Одного транспортного засобу вже ледве вистачає, аби виконати всі замовлення, розповідає Ніна Бахмач.
Соціальне таксі можна замовити не більше 2 разів на місяць. Телефонувати треба за день або 2 до запланованої поїздки. Термінових викликів майже не приймають, говорить директор громадської організації «Логос» Надія Лозбень.
Якщо це така заявка, як в медицинське учреждення, де записуються до врача за один день до поїздки, тоді приймається за один день, але не приймається сьогодні на сьогодні і сьогодні на завтра.
Інвалід-візочник Надія Любченко послугами соціального таксі користуються вже не вперше. Для людей з обмеженими можливостями це справжній порятунок, говорить Надія Любченко.
Таксі дуже хорошо, що зробили. Дуже хорошо. Ну тільки треба ще одну машину. Людей дуже багато.
Раніше виїзди в місто для Надії Любченко були справжнім випробуванням. Аби мати змогу більш-менш вільно пересуватись, жінка щоліта переїжджає на дачу. А ось в холодну пору року мусить сидіти в квартирі багатоповерхівки, говорить Надія Любченко.
Як добиралися, як попав, а то нікуди не вилазила. Отут так і сиділа. Я іще ж у Чернігові живу, зиму як залажу і вже туди не вилажу, бо там на четвертому етажі ліфта нема.
Проєкт «Соціальне таксі» розробили представники місцевих організацій, що опікуються людьми з інвалідністю. Вони подали заявку на конкурс міських проєктів «Бюджет участі» і тепер коштом міського бюджету реалізували свій задум, говорить Надія Лозбень.
Заявок все більше, чим більше людей узнає, тим більше заявок поступає. На сьогодні, наприклад, 32 потрібні поїздки завершити за сьогоднішній день. Тому за счет групових поїздок, це школьники утром їдуть групою, люди з інвалідністю Логос на реабілітаційні услуги група їдуть.
Для повноцінного функціонування соціального таксі потрібно трохи більше, ніж 180 тисяч гривень, які цього року надали з міського бюджету, говорить Надія Лозбень.
Це включає все туди оренда транспорту, два диспетчера і сопровождаюча зарплата, плюс телефонні услуги і приобретення двох телефонів для водителя і диспетчера.
Нещодавно в мікроавтобусі встановили спеціальний пандус, аби інваліди-візочники могли самі заїжджати в салон. Все для комфорту клієнтів, а їх з кожним днем стає все більше. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Загальна декларація прав людини.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Сьогодні в Берліні відбудеться зустріч глав держав Нормандської четвірки щодо врегулювання на Донбасі. Ключовим завданням цих переговорів буде оцінювання виконання мінських домовленостей.
Франція і Германія будуть давити на Україну. Чому? Тому що
Франція і Німеччина будуть тиснути на Україну. Чому? Бо в Путіна є чітка позиція, яка не змінюється протягом всього періоду конфлікту. Відповідно, залишається хто? Президент Порошенко.
Одразу після новин пропонуємо вам поговорити, шановні слухачі, про те, кому потрібна зустріч Нормандської четвірки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Представництво України в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі напередодні зустрічі лідерів нормандської четвірки в Берліні, запланованої на сьогодні, наполягає на пріоритетності питання безпеки в імплементації Мінських угод. Про це напередодні на сторінці у Фейсбук повідомила речниця представника України в контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Йдеться про повне припинення вогню, закриття кордону, виведення іноземних військ і підрозділів та озброєнь, вихід СММ ОБСЄ на непідконтрольну Україні частину українсько-російського кордону. Ми підкреслюємо, це вкрай важливо напередодні зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки в Берліні, повідомила Оліфер. Президент України Петро Порошенко сьогодні ввечері разом з керівниками Німеччини, Франції та Росії візьме участь в зустрічі в нормандському форматі в Берліні, присвяченій врегулюванню на окупованій частині Донбасу. Про це далі в програмі. Міністерство охорони здоров'я заявляє, що вакцини від грипу з'являться в аптеках до кінця жовтня. На сьогодні в Україні зареєстровані і дозволені до застосування дві вакцини для профілактики грипу. У МОЗ зазначає, що вакцинація від грипу є рекомендованою і не входить до календаря обов'язкових щеплень. Під час попереднього епідемічного сезону від ускладнень грипу в Україні померло понад 300 людей. Повідомляється станом на сьогодні, що з 3 жовтня зафіксовано 153 тисячі випадків ГРВІ в Україні, з них 3700 людей госпіталізовані. Міністерство оборони США звинуватило бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» у використанні тисяч жителів Мосула в якості живого щита з метою спроб зірвати наступ іракських військ на місто. Про це напередодні заявив представник Пентагону Джеф Дейвіс. «Ми знаємо, що цивільні цілковито використовуються в якості живих щитів. Це тривало вже протягом декількох тижнів, і ми бачили насильне утримання цивільних осіб і перешкоди для їхнього руху, щоб вони не могли покинути Мосул. Вони утримуються там проти їх їхньої волі, сказав представник Пентагону. Міжнародна організація з міграції раніше заявила, що бойовики-ісламісти можуть використовувати десятки тисяч жителів, щоб не допустити звільнення іракськими силами і коаліції на чолі зі США міста, утримуваного угрупованням Ісламська держава. Експерти також повідомили про ймовірність хімічних нападів з боку екстремістів, які використовували таку зброю раніше проти іракських курдських сил. За повідомленнями, нині в Мусулі живе близько 1,5 мільйона людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні в Берліні відбудеться зустріч глав держав у нормандському форматі стосовно врегулювання на Донбасі і про те, якими можуть бути результати цієї зустрічі в Берліні, будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Ярославою Тригубовою. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Ярослава, попередня зустріч глав держав нормандського формату відбулася вже більше року тому, і черговий саміт постійно відкладався. З чим зараз лідери їдуть до Берліна? Судячи по тих заявах, великих сподівань на якийсь прорив немає. І чому раптом Путін погодився на цю зустріч?
Україна не буде виконувати політичну складову домовленостей, поки на Донбасі російські війська, заявив президент України Петро Порошенко. Тому передусім має бути виконана безпекова складова Мінських угод. Без неї вирішення політичних питань від лукавого, так означив президент українську позицію. Натомість російський президент Володимир Путін протрактував такі заяви як привід, щоб нічого не робити в політичній сфері, або спекове і політичне питання мають реалізовуватися одночасно. Тобто безпека, вибори, амністія мають йти разом, наполягає Путін. І так, всупереч попереднім заявам, керманич Кремля так і погодився приїхати до Берліну.
Нужно идти как минимум параллельно и добиваясь реализации вопросов безопасности и совершая необходимые абсолютно для урегулирования в целом и на длительную перспективу шаги в политической сфере. Без этого добиться урегулирования будет невозможно.
Оцінити виконання мінських домовленостей і обміркувати подальші кроки – так анонсувала мету організатори зустрічі німецька сторона. Втім, варто зазначити, що президент Порошенко не надто оптимістичний щодо результатів сьогоднішньої зустрічі. Він закликав не завищувати очікувань. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, в свою чергу, заявила, що від цієї зустрічі не слід очікувати дива, але наголосила на її важливості. Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що метою саміту в нормандському форматі в Берліні в середу ввечері, тобто сьогодні, буде домогтися від України просування зі статусом Донбасу і законом про вибори на його окупованій частині.
Тобто французька сторона артикулює саме на тому, що Україна має першою виконувати. Ну, мінські переговори і зустрічі в нормандському форматі тривають вже майже 2 роки. Особливих результатів, як бачимо, ми не бачимо. Чи є підстави, бодай, для мінімального оптимізму щодо цієї зустрічі?
За підсумками відеоконференції тристоронньої контактної групи за участю представників бойовиків, представництво України наполягає на пріоритетності питання безпеки в імплементації Мінських угод. Про це у Фейсбук повідомила речниця представника України у контактній групі Дарка Оліфер. За її словами, також українська сторона звернула увагу на положення меморандуму від 19 вересня 2014 року, який серед іншого передбачає контроль України за Дебальцевим.
Представники ОРДЛО не виконують повною мірою рамкове рішення тристоронньої контактної групи про розведення сил. Блок питань безпеки є ключем до імплементації Мінських угод. Йдеться про повне припинення вогню, закриття кордону, виведення іноземних військових підрозділів і озброєнь, вихід спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольну Україні частину кордону. Ми підкреслюємо, це вкрай важливо напередодні зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки в Берліні.
Водночас, як зазначає голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко, російський президент Володимир Путін, коли йому вигідно, часто забуває, що спочатку має досягнути повного припинення вогню на Донбасі, відвести озброєння, забрати незаконні військові формування, здійснити обмін військовополоненими всіх на всіх, а вже потім наполягати на виборах та інших політичних питаннях. І він говорить, що якби Україна заявила таку свою чітку позицію під час підписання Мінську-2 у березні 2015 року, то сьогодні був би, мабуть, інший результат. І він вважає це позитивом, звісно, що і певним прогресом в позиції президента те, що він, Петро Порошенко, чітко наголосив позицію щодо послідовності виконання зобов'язань.
Ось в чому зараз слабість української позиції. Ми погодилися на такий неправильний варіант трактовки і виконання Мінських домовленостей. Перш за все, що самі Мінські домовленості, причому навмисно росіянами, виписані в такий спосіб, який неможливо виконати насправді. Але навіть от у цьому недосконалому документі ми умудрилися піти на поступки, на які не мали права іти. Поки стріляють, немає припинення вогню, немає відведення озброєнь, немає про що говорити.
А цікаво, чи сьогоднішні переговори вплинуть на от безпекову ситуацію на сході України? Бачимо, що кількість обстрілів на Донбасі не зменшується, і сили все ніяк не розведуть від лінії зіткнення.
Якщо зустріч не дасть результату, Кремль посилить вогонь на Донбасі, зазначає військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ситуація на сході може змінитися тільки якщо Російська Федерація або Україна підуть на поступки. Тому очевидно, що західні країни передовсім тиснутимуть на українського президента, оскільки розуміють непоступливість його російського колеги. Експерт прогнозує, що конфлікт на Донбасі тлітиме стільки, скільки українські політики, за його словами, тягнутимуть ситуацію. Втім, додає, що війна у нинішньому стані триватиме максимум близько 2 років. От саме стільки, він говорить, вистачить терпіння суспільства. Далі почнуться масові протести.
Франція і Германія будуть давити на Україну. Чому? Тому що
Франція і Німеччина будуть тиснути на Україну. Чому? Бо в Путіна є чітка позиція, яка не змінюється протягом всього періоду конфлікту. Відповідно, залишається хто? Президент Порошенко. Він намагається просто тягнути час, не виконуючи нічого. В цьому випадку він сам себе поставив в патове становище в тому сенсі, що якщо він піде на чергові поступки, то це може викликати соціальний вибух в країні. Ворог повільно, але впевнено перемелює наші збройні сили. Ми несемо втрати і в техніці, і в людях особливо.
Ми несемо потери і в техніці, і в людях особливо.
Яких результатів слід очікувати від сьогоднішньої зустрічі в Берліні глав держав в нормандському форматі? Які цілі учасників цієї зустрічі? Дізнаємося у політолога Олександра Палія. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Вітаю вас.
Як ви прокоментуєте твердження, що саме Порошенко винний в гальмуванні виконання Мінських угод?
Ну, це абсурдне твердження, чесно кажучи. Тому що Мінські угоди передбачають безпекову складову, тобто припинення вогню, виведення російських військ, виведення всіх росіян з Донбасу і виведення російської техніки. Все це під моніторингом ОБСЄ. Нічого цього не робиться, і як Порошенко може вплинути на це?
А чому ж саме тільки останніми днями Порошенко став твердо наголошувати саме на цьому безпековому пакеті Мінських угод? Чому раніше якось не виявляли твердості щодо саме цих питань?
Ви знаєте, справді, спочатку ця позиція не дуже артикулювалася, але достатньо чітко вона артикулюється вже десь півроку. Тому це не зараз і не останнім часом. Уже це прозвучало багато разів раніше. Десь приблизно півроку, навіть більше.
На вашу думку, яку тактику для цієї зустрічі обирає Путін? В останні дні він все-таки погодився на зустріч? Він на щось розраховує?
Путін погодився на зустріч через його вкрай негативний імідж, через сирійські злочини в Європі. Зараз він побачив, наскільки роздратована Франція, наскільки роздратована Німеччина тими кадрами, тією позицією, яку зайняла Росія, і тими злочинами військовими. І для пом'якшення цієї ситуації він, власне кажучи, і поїхав. Тому, якщо говорять, що Путін там примушує Порошенка і так далі, то насправді Путін зараз у більш вразливій ситуації, тому що позиції Росії серйозно хитаються через сирійський конфлікт.
От, до речі, це роздратування Європи діями Путіна в Росії, воно може якось перенестися і на роздратування стосовно дій Путіна на сході України?
Звичайно, воно вже перенеслося. Коли ми ще буквально місяці три тому чули заклики послабити санкції проти Росії, то зараз навпаки обговорюють, ну десь так теоретично поки що, новий пакет посилених санкцій. Можливо, він навіть з'явиться ближчим часом. Це може стосуватися військово-промислового комплексу і всього, що пов'язано з ним. Авіабудування, суднобудування і так далі. Тому все це може з'явитися буквально вже досить скоро, якщо ця зустріч провалиться.
А з іншого боку, чи можуть розглядатися поступки в сирійському питанні паралельно з поступками в вирішенні конфлікту на Донбасі?
Росія весь час хотіла влаштувати такий розмін. Фактично вона влізла в сирійську авантюру для того, щоб такий розмін влаштувати. Але європейці на це не йдуть і дуже правильно роблять. І тим більше американці. Був розрахунок фактично на зміну ситуації в результаті американських виборів, але зараз, я думаю, що такий розрахунок буде менший.
Ну, так само розраховують на зміну політичних еліт в Європі, в Німеччині і Франції. І от, зокрема, міністр закордонних справ Франції Ро заявив, що метою саміту в Берліні буде домагатися від України просування, ухвалення так званого політичного пакету, особливого статусу Донбасу, закону про вибори. Як ви оцінюєте таку позицію Заходу? Чи це позиція суто Франції, чи це консолідована позиція західних партнерів?
Ні, немає консолідованої позиції західних партнерів. Нещодавно ми почули і від керівництва Німеччини, і від Штайнмаєра, і від керівництва Сполучених Штатів, що вибори зараз неможливі. А що стосується особливого статусу, то нагадаю, і треба це нагадувати французьким партнерам, що пункт 10 виведення військ іноземних з України, виведення всіх іноземців з України, з Донбасу, тобто, в тому числі тих, які перебувають на адміністративних посадах, на посадах керівників збройних підрозділів, виведення іноземної техніки під наглядом ОБСЄ має відбуватися. І лише 11-й пункт – особливий статус. Все-таки 10 іде перед 11-му. Я думаю, що це французькому міністру добре зрозуміло.
Пане Палі, от ми бачимо, що саміт у нормандському форматі відбувається більш ніж через рік від попередньої зустрічі. Бачимо, що мінський процес також гальмує. На вашу думку, чи є все-таки перспективи саме в таких форматах врегулювання ситуації на Донбасі і вирішення цього конфлікту між Україною та Росією?
Мінський процес гальмує. Це фраза, знаєте, для тих, хто розповідає, що все зрада, все погано. І так далі. В Мінських угодах у нас практично всі пункти, значна частина пунктів, вони корисні для України. Це і виведення військ, і припинення обстрілів, і виведення всіх іноземців, і вибори під українським законом, і спостереження ОБСЄ за виведенням іноземних військ. Єдине, що там записано, важко давалося, це контроль за кордоном. Але зараз українська позиція полягає в тому, що після виведення іноземних військ контроль за кордоном має взяти ОБСЄ, а потім передати його Україні вже пізніше. Для того, щоб контролювати не заходження нових військ в Україну, на Донбас. Ці розмови про те, що там все погано, це неправда. Тому що зараз ситуація значно краще, ніж була 2 роки тому для України. Чому вона краще? Тому що Росія виснажується. Російська економіка, вона під серйозним ударом. Ескалацію робити – це річ дорога. І тому Мінські угоди насправді працюють. Вони, звичайно, важко, це не обходиться даром Україні. Але говорити, що українська армія виснажується під цими ударами, це, як сказав один у вас експерт, це маячня. Тому що навпаки українська армія посилилась серйозно. І в техніці, і в озброєннях, і в людях, і в контрактниках мотивованих. Тому, знаєте, можна розповідати, що там Україна має проводити таку політику, як Сполучені Штати. Але в нас немає 11 авіаносців, немає першого ракетного потенціалу і так далі. Україна в проведенні своєї політики відштовхується від реалій, які є, силових реалій.
Пане Олександре, ну попри це багато експертів говорять про безперспективність Мінська і кажуть, що потрібна альтернатива якась. Ви бачите цю альтернативу, чи альтернативи не існує Мінську?
Є альтернатива, коли американці війдуть після їхньої президентської кампанії серйозно в переговорний процес і підкріплять цей переговорний процес силовою підтримкою України. Оце і буде одна фактично ключова альтернатива, яка може існувати теоретично в Мінському процесі.
Чого ви...
але від нас це не залежить. Тому розмови про те, що Мінський процес – це погано, це від того, що просто цим експертам нічим зайнятися і нічим коментувати.
Скажіть, чого ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі, чим вона закінчиться?
Швидше за все, нічим. Тобто чергової фіксації якихось проміжного статусу і закликом до майбутніх переговорів. Але це добре. Чому добре? Тому що кожна хвилина наближає нас до перемоги. От і все. Час – це колосальний ресурс, а він завдяки Мінським угодам виграється.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був політолог Олександр Палій. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, кому потрібна зустріч нормандської четвірки, яких результатів можна очікувати від цієї зустрічі. Маємо на зв'язку радіослухача і послухаємо, які міркування у наших слухачів. Алло.
Добрий ранок, Саша, Сумщина.
Доброго
так,
ранку,
пані Олександра. Стала на дорогу війни з Америкою, за Сирією, за гумконвою, то нас можуть як кусок м'яса кинуть Росії за добрить Путіна. Порошенко не повинен уступати ні на йоту, ні Меркель, ні Путіну, ні кому, тому що ми все рівня будемо другорядною країною, з нами ніхто не считатиметься. Нельзя Порошенку піддаватися не Європі, не Росії. Треба стояти і займати свою позицію. Спасіба, до побачення.
Дякуємо вам за дзвінок. Ми почули вашу позицію. І врешті, повертаючись до розмови з Олександром Полієм в прямому ефірі, то він стверджує, що Захід не піде на такий розмін. Він бачить таку задумку у Путіна, що обмінювати Україну на Сирію, це не повинно пройти. Ну, сподіватимемося, що дійсно Захід буде твердим у цьому.
Ну, власне, президент чітко висловив свою позицію про безпекове питання, першочерговість його.
Наступний слухач на зв'язку. Алло.
Добрий день.
Добрий день. На вашу думку, кому насамперед потрібна сьогоднішня зустріч нормандської четвірки на найвищому рівні? І що можна очікувати від цієї зустрічі, власне?
Я думаю, що потрібна Меркель і Олану. Тому що їх вибори, ну про це багато говорилося, їм треба отчитатися перед своїми виборцями, що щось зроблено в цьому плані, заробити якісь очки. А що очікувати? Я думаю, що не знаю. Скоріше за все буде як завжди. Тобто нічого не буде ніякого толку, хіба що дійсно відбудеться якесь чудо. Але тут треба говорити, чому склалася така ситуація. А тому що, пам'ятаєте, була поразка, був Іловайський котел, тому що нікчемна кадрова політика Порошенка. І Путін, у Порошенка не було виходу, як тільки підписати те, що йому запропонував Путін, а Путін запропонував те, що вигідно Росії. Ну, Порошенко підписав, інакше війська російські пішли до Києва, а він же не думав про наслідки. Треба було сіюминутно вирішити ситуацію. Ну, так і, а як Наполеон. Головне в'язатися в драку, а там буде видно. А тепер настав час розплати, і Захід може пред'явити претензії. А чим ти відрізняєшся від Росії, про яку Бісмарк казав, що для Росії папірці підписані по Росії, вони нічого не варті. А ми ж підписали, що спочатку вибори, потім кордон. Тепер виявляється, що ми так, як Росія, діємо.
Так, так, ми почули вашу позицію, зрозуміли вашу думку. Додам, що більшість дописувачів у соціальних мережах на запитання, кому потрібна зустріч нормандської четвірки, все-таки не оптимістично налаштовані. Вважаю, що жодної користі або практичної користі від цієї зустрічі не буде. На другому місці варіант відповіді, що це потрібно насамперед Заходу, щоб тиснути на Україну. Ну, а також зазначаю, що це потрібно Заходу, Оланд і Оланду і Меркель для того, щоб набирати бали у своїх виборців, що вони вирішують це питання. До речі, і також вважалося, що і для Обами, для президента США, питання врегулювання конфлікту на сході України, це також має бути темою пріоритетною, щоб показати, що миротворчість їхніх зусиль все-таки має результати. Яка думка в нашого наступного дозвонювача? Зараз почуємо просто в прямому ефірі. Алло.
Виктор Камінський. Я считаю, что эта встреча прежде всего нужна тем, чьи отцы и братья воюют в АТО. И поэтому Украина должна выполнять Минские соглашения, провести выборы, естественно, под контролем хотя бы ОБСЕ. Вот. А потом уже заставлять Путина вывести войска и отдать границу под контроль АБСЄ или там другой какого-то формата.
А на вашу думку, як можна провести вибори за українськими законами в умовах, коли там війська іншої країни на цих територіях?
Дело в том, что надо эти выборы проводить под любым законом, пускай какой-то особый закон будет. Особый статус Донбасса – это объективная реальность. У него будет особый статус, как бы кто этого не хотел. Так же, как этот статус был у Крыма. И чем больше мы будем упираться, тем больше погибнет наших людей. Вот те, которые не хотят это делать, вот пускай идут туда и там в грязи. Полуголодний воюють.
Однак, та, варто зауважити, що родичі саме тих, хто воюють, проти
політичних поступок.
Так.
І ще слухач на зв'язку. Алло.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Доброе утро, Катерина, город Киев. Ну, я считаю, изнутри, живя в Украине, последние 2.5 года, наблюдая то, что происходит в стране, считаю, что в первую очередь эти переговоры нужны для Украины и для украинцев. И если бы провели референдум, я уверена, что большинство бы сказали, что нужно решать вопрос мирным способом, как говорится. И я бы пожелала нашему президенту, если он хочет остаться в истории, последовать опыту президента Камбоджи, который в этом году получил Нобелевскую премию. Тогда, возможно, изменилась бы ситуация в сторону мира. А о мире надо говорить сегодня с утра, в обед и вечером, целыми днями, потому что гибнут люди, и все это ляжет тяжким бременем на сегодняшнюю власть. Такова моя точка зрения. А выборы проводить можно. Вспомните, как в мае, когда у нас после майдановых революционных событий была не очень спокойная ситуация. Выборы проводили и не задавались вопросом, что могут погибнуть какие-то, так сказать, перспективные депутаты. Ничего провели, так что можно и на Донбассе провести выборы. Вот такова моя точка зрения. Я за мир во всем мире, тем более
так,
в Украине.
Дякуємо вам. Ми почули вашу точку зору і вашу думку. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і будемо стежити за тим, як відбудеться сьогоднішня зустріч Нормандської четвірки у Берліні, які будуть її результати, і чи наблизить вона хоча б на крок до миру. На завершення ранкової свободи новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Прес-центрі штабу АТО в середу повідомили, що проросійські сепаратисти на Донбасі впродовж минулої доби продовжили порушувати режим припинення вогню. Ситуацію коментує речник АТО Віктор Шубець.
Минулого добу російсько-окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 44 провокації проти сил антитерористичної операції. Бойовики обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї укріплення Збройних сил України.
Сказав речник, впродовж угруповані ДНР заявили, що впродовж минулого дня українські Збройні Сили випустили понад 150 артснарядів поблизу сіл Саханка, Ленінське і Комінтернове. Луганські сепаратисти заявляють, що українська сторона стягує до лінії розмежування бойову техніку, про обстріли за останні години не повідомляють. Уряд заявляє, на сьогодні неможливим є підвищення пенсійного віку в Україні. Про це йдеться у повідомленні уряду на сторінці в Твіттер. Крім того, заявляють, що довкола пов'язування підвищення пенсійного віку із вимогами МВФ є багато міфів. Пенсійний вік в Україні вже підвищували весени 2011-го для жінок з 55 до 60, для чоловіків держслужбовців 60 до 62 років. Парламент Македонії визначив 11 грудня 2016 року датою позачергових парламентських виборів. Тамтешні депутати вірять, що це може стати альтернативою для закінчення тривалої політичної кризи в країні.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Ярослава Тригубова, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».